Ακούτε Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, μια σειρά από podcast με αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση των ήχων. Στην σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με την καθολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει παρουσία στην πόλη από όταν η πόλη αποτελούσε κέντρο εμπορίου και πολιτισμού. Η κοινότητα ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας με το πέρασμα των Σταυροφόρων, που μεταξύ άλλων έκαναν καθεδρικό τους ναό, το Ναό της Αγίας Σοφίας, το 1204 και έμειναν ως το 1224 στην πόλη. Και βέβαια η παρουσία των καθολικών στη Θεσσαλονίκη διατηρήθηκε και κατά την Οθωμανική περίοδο, αν και παρέμεινε μικρή. Κατά την περίοδο των Οθωμανών, οι καθολικοί της Θεσσαλονίκης ήταν κυρίως Ευρωπαίοι έμποροι και διπλωμάτες που είχαν στενές σχέσεις με τις δυτικές χώρες. Η περιοχή του Φράγκο Μαχαλά, Κάνο Λαδάδικα δηλαδή, αποτέλεσε κέντρο της κοινότητας, συγκεντρώνοντας καθολικές εκκλησίες, σχολεία και εμπορικές δραστηριότητες. Όπως καταλαβαίνετε, ονομάζεται αυτός ο Μαχαλάς, δηλαδή αυτή η συνοικία, αυτή η γειτονιά, Φράγκο Μαχαλάς, γιατί κυρίως οι καθολικοί που βρισκόταν εκεί ήταν γαλλικής καταγωγής. Εκεί υπάρχει ακόμη η εκκλησία της καθολικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αν και είναι καλά κρυμμένη, θα λέγε κανείς, γύρω από ψηλά κτίρια της αντιπαροχής, τα οποία αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του 60 και του 70, κρύβοντάς την. Οι παλιοί Θεσσαλονικείς ξέρουν πως οι καθολικοί είχαν επίσης ισχυρή παρουσία στην εκπαίδευση και την φιλανθρωπία, ιδρύοντας νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, η κοινότητα ενισχύθηκε από την άφιξη Ιταλών, Γάλλων και Ελλήνων καθολικών. Οι οικογένειες Αλατίνη, Μιστραχή και Φερνάντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, επενδύοντας στη βιομηχανία και το εμπόριο. Τα καθολικά σχολεία, όπως το Κολέγιο De La Salle και το Σχολείο των Ουρσουλίνων, γνωστό ως Καλαμαρί, προσέφεραν υψηλού επίπεδο εκπαίδευση και αποτέλεσαν κέντρο πολιτισμού και παιδείας που λειτουργούν ακόμη και σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η γαλλόφωνη εκπαίδευση, καθώς τα περισσότερα καθολικά σχολεία λειτουργούσαν υπό την διοίκηση γαλλικό-μοναχικών ταγμάτων. Σε ένα τέτοιο σχολείο έκανε τα πρώτα του βήματα και έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο ιδρυτής της γειτονικής τουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ήταν γεννημένος στην Θεσσαλονίκη. Η γαλλική γλώσσα και κουλτούρα έγιναν σημαντικό μέρος της ταυτότητας της καθολικής κοινότητας, επηρεάζοντας όχι μόνο την εκπαίδευση, αλλά και την καθημερινή ζωή, τις επιχειρήσεις και την διπλωματία στην πόλη. Και η Θεσσαλονίκη ήταν σημαντική για τους διπλωμάτες. Ήταν κέντρο διπλωματικό, κέντρο στο οποίο εξελισσόταν μία σειρά από μάχες, κρυφές μάχες και ανταγωνισμοί, οι οποίοι ξετυλίγονταν ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις των αρχών του 20ου αιώνα. Επιφανής Γάλλοι καθολικοί που διαδραμάτισαν ρόλο στην κοινότητα είναι ο Πιέρ Μαρί Μπετιγιάν, καθολικός ιερέας και εκπαιδευτικός που συνέβαλε στην ίδρυση σχολείων που αναφέραμε, και ο Τσάρλς Ντελέν, Βελγογάλλος διπλωμάτης που υποστήριξε τη λειτουργία καθολικών ιδρυμάτων. Από την ιταλική πλευρά ξεχώρισε η οικογένεια Μοδιάνο, που είχε μεγάλη επιρροή στον τραπεζικό και εμπορικό τομέα, καθώς και ο επιχειρηματίας Βιτόριο Ποζέλη, αρχιτέκτονας που συνέβαλε στον εξυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης. Η Μοδιάνο, αν και Εβραίοι στο θρήσκευμα, επειδή προερχόταν από την Βόρεια Ιταλία, ήταν πολύ καλά συνδεδεμένη με το Λατίνο Μιλέτ της Θεσσαλονίκης και μέσω αυτών με την καθολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, από το 1941 στο 1944, η καθολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες. Ο αρχιεπίσκοπος Giovanni Del Monte έπαιξε κομβικό ρόλο στην προστασία διωκόμενων Εβραίων, παρέχοντάς τους πλαστά έγγραφα και καταφύγιο. Πολλά μέλη της κοινότητας υπέστησαν διώξεις, ενώ οι καθολικές εκκλησίες και τα σχολεία έκλεισαν ή κατασχέθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής. Η ιταλική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, που συνδεόταν στενά με την καθολική κοινότητα, βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της γερμανικής κατοχής. Αν και αρχικά προστατευόταν από το ιταλικό προξενείο, μετά την ιταλική συνδικολόγηση το 1943, πολλοί Ιταλοί καθολικοί συνελήφθησαν ή διώχθηκαν από τις γερμανικές αρχές. Στη μεταπολεμική περίοδο, η καθολική κοινότητα προσπάθησε να διοργανωθεί. Ο καθεδρικός ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου ανακαινίστηκε και επανήλθε ως κέντρο λατρείας και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν με έμφαση στη στήριξη απόρων και μεταναστών. Τα καθολικά σχολεία επαναλειτουργήσαν, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και τη σύνδεση με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα. Σήμερα η Καθολική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθμεί λίγες χιλιάδες μέλη, περιλαμβάνοντας τόσο γηγενείς καθολικούς όσο και μετανάστες από την Πολωνία, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες. Ο Καθεδρικός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως, που όπως είπαμε βρίσκεται στην οδό Φράγκων, παραμένει το πνευματικό του κέντρο. Αν τον επισκεφθεί κάποιος, θα δει εκεί και τα γραφεία της Μονής Λαζαριστών. Η Μονή Λαζαριστών μπορεί να ήταν στη Σταυρούπολη και κάποια στιγμή απαλωτριώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας για να γίνει πολιτιστικό κέντρο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, ο οργανισμός της Μονής Λαζαριστών έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηριστικό είναι πως οι Καθολικοί της Θεσσαλονίκης, όπως και οι Καθολικοί της υπόλοιπης Ελλάδος, γιορτάζουν το Πάσχα πάντα μαζί με τους Ορθόδοξους. Δεν ακολουθούν δηλαδή το καθολικό μερολόγιο, γιατί υπήρχαν πολλές μεικτές οικογένειες που δεν μπορούσαν να συντονιστούν με τις αργίες του ελληνικού κράτους και έτσι αποφασίστηκε να ακολουθούν τις επίσημες αργίες του Ορθόδοξου ημερολογίου. Καθολικά σχολεία όπως το Δελασάλ συνεχίζουν να παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Η γαλλόφωνη κληρονομιά της κοινότητας παραμένει ζωντανή με σχολεία και πολιτιστικούς φορείς και το Γαλλικό Ινστιτούτο να είναι στο κέντρο αυτής της προσπάθειας για να διατηρηθεί η γαλλοφωνία και να διατηρηθεί ζωντανή η σύνδεση που έχει η Θεσσαλονίκη με την γαλλική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η σύνδεση δεν περνάει μονάχα από τους καθολικούς, περνάει και από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εξυγχρονίστηκαν και επιμορφώθηκαν κυρίως από εβραϊκές αποστολές που ερχόταν από την γαλλική πρωτεύουσα, από το Παρίσι, οι οποίοι ίδρυσαν το σχολείο της Αλιάνς, εκεί που βρίσκεται τώρα το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Όμως και η ιταλική κληρονομιά εξακολουθεί να είναι ορατή, ιδιαίτερα μέσα από τις οικογένειες που συνέβαλαν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και κυρίως μέσα από τα κτίρια που άφησε πίσω του ο Ποζέλη. Παρά τη μικρότερη αριθμητικά παρουσία της, η κοινότητα παραμένει δραστήρια με φιλανθρωπικές δράσεις, διαθρησκευτικό διάλογο και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανή την ιστορική της κληρονομιά. Ένας πολύ σημαντικός επίσης Ιταλός από το χώρο της γαστρονομίας ήταν ο Κολόμπο, ο οποίος έδωσε το όνομά του στη Κολόμβου, στη Στοά Κολόμβου και στην πλατεία Κολόμβου. Ήταν ο μάγειρας της Ιταλικής στρατιάς που μέχρι το 1926 είχε σταθμεύσει στην Θεσσαλονίκη. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.